რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავს გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი, და ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები. დღეს მოქმედებს რუბრიკა „ოდეთ ამომწულს და მიყვარს“. როგორც ეს ყველაფერი მძულს და მიყვარს ერთ სიტყვად არის გაკეთებული, ასე მოახერხა დიდმა პოეტმა გატულუსმა. ჩვენ ამ რუბრიკით ლაპარაკობთ წერილების ურთიერთობაზე, რომელიც სავსეა როგორც სიყვარულით, ისე სიძულვილით, ეჭვით, ეჭვიანობით, კვანტის დადებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ვილაპარაკებთ ორ უდიდეს მწერალზე, რომელთაც ბედმა არ გუნა ეცხოვრათ ერთ ქვეყანაში, ყოფილიყვნენ ერთი ნაციის წარმომადგენლები, ყოფილიყვნენ მსოფლიოს მიერ აღიარებული როგორც მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწერლები, და მიუხედავად ამისა, რომელთაც არასოდეს არ ვნახავთ ერთმანეთი, რაც ძალიან დიდი უცნაურობაა. ეს დღეს ვისაუბრებთ ორ ისეთ განსხვავებულ მწერალზე, როგორიც არის ლევ ტოლსტოი და ფიოდორ დოსტოევსკი. დოსტოევსკი და ტოლსტოი არა მარტო ერთ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ, არამედ თითქმის ტოლების კი იყვნენ, ერთი თაობის ადამიანები იყვნენ. ფიოდორ დოსტოევსკი დაიბადა 1821 წელს, ტოლსტოი დაიბადა 7 წლის შემდეგ 1828 წელს, მაგრამ ეს არ იყო დიდი განსხვავება. ორივეს ჰქონდა ძალიან სერიოზული სულიერი კრიზისი სადღაც 50-იან წლებში, როდესაც ერთი მათგანი 24 წლის იყო, მეორე 20 წლის იყო, დაეწყოთ მათ ძალიან სერიოზული კრიზისი. დოსტოევსკისთვის ეს იყო გზა დასავლეთიდან აღმოსავლეთისკენ, შეიძლება ითქვას, ანუ გზა ევროპული სოციალიზმიდან რუსულ პოჩვენიკობამდე, ანუ ნიადაგის თეორიამდე, ხოლო ტოლსტოისთვის ეს იყო გზა მორწმუნედან, ну, მე არ ვიცი მორწმუნოსაკენ, მაგრამ ძალიან თავისებური ქრისტიანობისაკენ, რომელიც ტოლსტოიმ შემოგვთავაზა. საერთოდ ქრისტიანობა არის ის ღერძი, რომლის ირგვლივ დალაგებული არიან ეს პერსონები, როგორც განსხვავებული მწერლები. ერთხელ თომას მანმა თქვა, და მე ამას ძალიან ხშირად ვიხსენებ ხოლმე და ვახსენებ ხოლმე, რომ მწერლობა ორნაირია: არის ბიბლიური მწერლობა და არის ჰომეროსული მწერლობა, არის ხოსმთქმელი მწერლობა და არის არასმთქმელი მწერლობა. ხოსმთქმელი მწერალი არის ტოლსტოი. ხოსმთქმელი მწერალი თუ გინდა წარმოიდგინოთ, ესაა კაცი, რომელიც ამბობს, რომ დიახ ადამიანი, დიახ მისი ცხოვრება, დიახ ბედნიერება აქ მიწაზე. ეს ჰუმანისტები არიან, მოგეხსენებათ, რომელთათვის ჰუმანიზმი სწორედ ჰომოსთან კი არა კავშირში, არამედ ჰუმანუსთან, ანუ ჰუმუსთან, მიწასთან, მიწიერებასთან, რომ ძალიან აქ ამ ქვეყნად უნდა იყოს სიცოცხლე. და არის ბიბლიური წერილები, რომლებიც ამბობენ, რომ არა, იქ იქნება სიცოცხლე და აქ იქნება უბედურება. ამიტომ მათი ნაწარმოებები გაცილებით უფრო პირქუშია. შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ასე ვთქვათ ადამიანის პარადიგმა გადატანილი მწერლობაში, იმიტომ ადამიანი ერთდროულად არის ცხოველიც და არის ადამიანიც, ანუ ერთდროულად არის ცხოველიც და არის ასე ვთქვათ მოაზროვნე, ან როგორც არისტოტელემ თქვა პოლიტიკური ცხოველი, ან ზნეობრივი ცხოველი, ან ქალაქელი ცხოველი, ან განათლებული ცხოველი. ბევრნაირად შეიძლება ითქვას, მაგრამ ის ცხოველი არის იქიდან ვერსად ვერ გაიქცევა. ამიტომ მის ადამიანურ ყოფას დაახლოებით ისაც, რომ მას წყურია, შურს და ასე შემდეგ, გამოხატავს ხოლმე ერთი ტიპის წერლობა, ამის სულიერ ყოფას მეორე ტიპის წერლობა. ამიტომ ტოლსტოი და დოსტოევსკი ეს გახლავთ ერთი მონეტის ორი მხარე, ჯამურად ეს არის მსოფლიო წერლობა მთლიანად. ანუ იმდენად განსხვავებულები არიან, რომ ეს ორი გენიოსი ერთად რო წარმოვიდგინოთ, უცებ წარმოგდგება მთელი მსოფლიო ლიტერატურა. ერთის გვერდით დალაგდებიან ისეთი პოეტები, როგორც არის რუსთაველი, ჰომეროსი და სხვა, მეორეს გვერდით ისეთები, როგორც არის თქვათ დანტე ალიგიერი, გოეთე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესანიშნავი წერილი აქვს თომას მანს დოსტოევსკიზე დაწერილი. დოსტოევსკის მოთხრობების კრებული გამოდიოდა ამერიკაში და ამერიკელებმა იფიქრეს, ხო იცით რა პრაქტიკული ხალხი აგერ გყავს ამ ხელა მწერალი, ჩვენი მოქალაქეობა მიიღო და მოდი შეუკვეთოთ წინა სიტყვაობა და იმან დაწერა წინა სიტყვაობა, რომელსაც ჰქვია დოსტოევსკი, მაგრამ ზომიერად, მაგრამ თუ კაცი წაიკითხავს ზომიერებას იქვე დაინახა, უზომოდ უყვარს დოსტოევსკი. თუმცა ყოველთვის ცდილობდა მისი გავლენის ქვეშ მუდმივად არ ყოფილიყო. ასევე უზომოდ უყვარდა ტოლსტოი. ძალიან ძნელია ეს ორი მწერალი ერთმანეთის გარეშე წარმოვიდგინოთ და ასევე ძალიან ძნელია იყო ერთ-ერთი მათგანის ადეპტი. ძალიან დიდი უსინდისობა, დიდი რამე კარგება. თუ იტყვირო დოსტოევსკის გარდა არაფერი არ გაინტერესებს რუსულ ლიტერატურაში, მიღმა დაგჭებათ მომიდა მშვიდობა და ანა კარენინა მსოფლიოს საყვარელი წიგნები. თუ იტყვით რომ აი ტოლსტოი ისეთი ოსტატია, ესეთ დახვეწილია, რა გვინდა დოსტოევსკი, მიღმა დაგჭებათ იდიოტი, დანაშაული და სასჯელი, ძმები კარამაზოვები, ეშმაკნი, ბევრი და დოსტოევსკის. რა ხალხი იყო? ორივე იყო ძალიან მაღალი არისტოკრატიული წარმომავლობისა, მაგრამ მათ შორის აქაც იყო განსხვავება. ერთი იყო ყველას ნაცავი, ვინც კი დაბადებულა მაღალ არისტოკრატიაში. ახლა ვინ არის რუსეთში დიდი ხალხი? აი ისეთი თამახასე ეპოქალური ადამიანები, როგორც აი თქვა პუშკინი, ჩაადაევი, ტოლსტოევის მთელი მოდგმა, ალკონსკები და სხვა. ესენი სულ ტოლსტოის ნაცავები არიან. პუშკინის ბებიის და ამის დიდი ბებიის დაიყო. დიდი ბებია იყო. ანუ პუშკინის ბებია და ტოლსტოის ბაბუის დედა იყვნენ დები. არც ისე შორეული ნაცსაობა გასაგებია. ჩაადაევი მაგის ნაცსავი იყო. დიდი ბალკონსკი მაგის ნაცსავი იყო. ბალკონსკები სულ ყველა მაგის ნაცსავი იყვნენ დედის ხუნა. მოკლედ ტოლსტოი არის არა მარტო თავადი, არამედ ეს არის დიდი თავადი, რომელიც ყველას ნაცავია შერემეტევების, ვალკონსკების, პუშკინების და ამავე. დოსტოევსკიც თავადი იყო, მაგრამ გაცილებით უფრო ზომიერი წარმომავლობის. ერთი იყო უსაშველოდ მდიდარი. აი ლევ ტოლსტოი როგორი მდიდარი იყო, ამის აღწერა მე გამიჭირდება, იმიტომ რომ მას მე მგონი იმაზე მეტი გლეხი ყავდა, ვიდრე საქართველოს მოსახლეობა იყო მაგ დროს. გარდა ამისა, უნდა ვთქვათ, რომ მას უხდიდნენ ჰონორარებს, რომლის მეხუთედიც კი არ დასიზმრებია დოსტოევსკის. დოსტოევსკის არასოდეს არ მიუღია ტოლსტოისთან არათუ ტოლი, არამედ თანაზომადი ჰონორარი. რას უშვებოდა ამ ჰონორარებს ტოლსტოი? არიხებდა. რაც ეხება დოსტოევსკის, დოსტოევსკი ფული არასოდეს არ ჰქონდა. ერთსაც და მეორეს ჰქონდა საშინები მიდრეკილება თამაშისადმი. ტოლსტოის კარტის ვალები ცნობილი იყო, მაგრამ ის იოლად ისტუმრებდა ხოლმე. თელ სოფელ ჩააბარებდა, ერთ ორას გლეხ ჩააბარებდა, პრობლემა არ ჰქონდა. დოსტოევსკის კი რულეტკა უყვარდა და მოიხსენებათ რა გადაცება არის ეს საშინელება და კაცი წერდა რომანებს, რომელში აღებული ფულით ის ვალი უნდა გადაეხადა და რითი უნდა ეცხოვა კაჩვილ მარიცოდას, რომ არ მოეყმანა თავისზე 25 წლით უმცროსი ქალი ცოლად, რომელიც ყველაფერთან ერთად შესანიშნავი ბუღალტერის აღმოჩნდა და ძალიან ტკიცენების ოფის ქალი, რომელმაც თამაშის დაატოვებინა და ჰონორარების გააზრდევი და გამოცემლობებს, დოსტოევსკი დაიღუპებოდა. მიუხედავად ამისა, ნათელია, რომ ორივეს ერთნაირი მიდრეკილება ჰქონდა. შეიძლება და თუ არა ისინი ერთმანეთს შეხვდნენ, რა თქმა უნდა, ახლა როგორ შეიძლება წარმოუდგენელ რომ არ შეხვდნენ, მაგრამ შეიძლება და შეხვდნენ კი. ორივეს ყავდა უახლოესი ერთი მეგობარი, მათ შორის იდგა მეგობარი კაცი სტრახოვი. აი ბოლოსკენ კი უღალატა დოსტოევსკის, მაგრამ მანამ ძალიან ახლო მეგობრები იყვნენ. ტოლსტოი მისი განსაკუთრებული მეგობარი იყო. ტოლსტოი საერთოდ ერიდებოდა, ასე ვთქვათ, ხალხს და სხვა, ძალიან პოპულარული იყო ბევრი ამის გამო. მაგრამ ყოფილა ერთი შემთხვევა, როცა ტოლსტოევსკი და ტოლსტოი აღმოჩნდნენ ერთ არც ისე დიდ დარბაზში ერთად. არის რუსულმა ისტორიოგრაფიამ იპოვა ასეთი დღე. ეს იყო ახალგაზრდა მაშინ ფილოსოფოსის სოლოვიოვის გამოსვლა წინვალე იცით რა დიდი ფილოსოფოსი გაიზარდა და ეს სალომეები გამოდიოდა და დარბაში იყო დოსტოევსკი მეუღლითურთ და ტოლსტოი სტრახოვითურთ ანუ იქ შესვენებაზე ამ დასაწყისში ან ბოლოს სტრახოვს უნდა ეთქვა აი ფედორ მიხაილოვიჩ დოსტოევსკი აი ლევ ნიკოლაევიჩ ტოლსტოი ა დაილაპარაკეთ ახლა მთელი მსოფლიო ელოდება ამას და მომავალ გადაცემებში და ენციკლოპედიებში ამაზე ილაპარაკეთ მაგრამ არა ეს არ მოხდა დოსტოევსკი რა იცოდა არ ვიცით მაგრამ ტოლსტოემ არ იცოდა ქრონიკი ყო დოსტოევსკი ჩვენ ვიცით რომ თურმე შესვლის წინ ტოლსტოის უთხოვია სტრახოვისთვის არავინ არ წარმომიდგინოდა არ გამაცნო მიუხედავად ამისა ცოტა უცნაურია რატო გააკეთა სტრახოვმა მაგრამ მოიძებნა ხალხი რომაც ეს გამოარკვია რუსულ ლიტერატურაში რუსულ კლასიკურ ლიტერატურაში და რუსულ ფილოლოგიაში არსებობს უბწინვალესი წიგნი დოსტოევსკი და ტოლსტოი დაწერილი მერეშკოვსკის მიერ და ამ წიგნში დეტალურადაა განხილული ეს დღე და ეს მომენტი და ეს ამბავი და ისიც არის ახსნილი სტრახოვმა რატო არ გააცნო ერთმანეთს ტოლსტოი და დოსტოევსკი სტრახოვი შუამავალი იყო მათ შორის და ეს იყო მისი როლი მას ყავდა ორი დიდი მწერალი მეგობრად თუ ის მათ გააცნობდა იგი ორივეს დაკარგავდა იმიტომ სტრახოვმა იცოდა მშვენივრად რომ იგი ვერც დოსტოევსკი იქნებოდა ტოლსტოისთვის და ვერც ტოლსტოი დოსტოევსკისთვის და ის არავისთვის არ იქნებოდა ასე საჭირო ასე მკაცრად და ცინიკურად შეაფასეს სტრახოვის ეს საქციელი ისტორიკოსებმა ლიტერატურის ისტორიკოსებმა მიუხედავად ამისა ხო შეიძლება ერთმანეთისთვის რამე მიეწერათ მაინც არა პრინციპულად არაფერი ერთმანეთისთვის არ მიუწერიათ და ისტორიამ არ იცის არც ამის შესახებ თუ ასეა საქმე მაშინ რაზე ვლაპარაკობ ჩვენ რას ნიშნავს ეს სათაური დოსტოევსკი და ტოლსტოი საქმე ის გახლავთ რომ მიუხედავად იმისა რომ მათ ერთმანეთთან სიტყვარული თქვენ მიუხედავად იმისა რომ მათ ერთმანეთისთვის არ მიუწერიათ წერილები მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ არ არსებობდა სოციალური ქსელები და არ დაულაიქებია ტოლსტოის დოსტოევსკისთვის და არც პირიქით, უნდა ითქვას, რომ მათი ცხოვრება სავსე იყო ერთმანეთით. Ну, მე ავიღებ ყველაზე უფრო დამახასიათებელ და ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტს. მოგეხსენებათ, კი იყვნენ თითქმის ტოლები, მაგრამ დოსტოევსკი ადრე გარდაიცვალა 1880 წელს გარდაიცვალა, დოსტოევსკი გარდაცვალების შემდეგ ტოლსტოემ 30 წელი კიდევ იცოცხლა. დაი დოსტოევსკი რომ გარდაიცვალა ტოლსტოიმ დაწერა წერილი არასაჯარო წერილი კერძო ხასიათის წერილია მათ შორის კიდევ იდგა ერთი ადამიანი ეს იყო ტოლსტოი ბაბუშკას ეძახდა სინამდვილეში დეიდა იყო მისი გალბატონი ტოლსტოი რომელიც იყო დოსტოევსკის უახლოესი მეგობარი ყველაფერთან ერთად და რომელსაც შეეძლო ისინი შეეხვედრებინა და აპირებდა ამას მაგრამ ეს არ მოხერხდა დაი ამას ბაბუშკას ასე ვთქვა წევს ესა ის ქალი ვინც ტოლსტოისგან გააკეთა მწერალი როცა ტოლსტოი თბილისში იმყოფებოდა სამხედრო სამსახურში 5 თვის განმავლობაში მან ცოტა მოიწღინა და აქ წერა დაიწყო ჯერ გრძელი წერილები მიწერა სწორედ ამ დეიდას და იმან იქიდან მოწერა რომ ლეუშკა შენ ისე კარგად წერ რომ შენო ბადემ შენი ბავშვობა აღწერეო და ასე აღწერა ბავშვობა აღრმავობა და ახალგაზრდობა და მივიღეთ მისი პირველი სამწიგნიანი სერიოზული სიტყვა იმ წუთას თქვა ბელინსკიმ რომ მოვიდა მიუხედავად ამისა კარგი დებიუტი ჰქონდა ტოლსტოის ვერავინ ვერ შეედრება დოსტოევსკის დებიუტს იმაზე ბელინსკიმ თქვა რომ გოგოლის მემკვიდრე მოვიდა მართალია ეს იყო მისი წინვალე წიგნი პირველი წიგნი საბრალო ხალხი ბედნი ლუჩი რა იცოდნენ რომ მეორე გოგოლი კი არა პირველი დოსტოევსკი იყო მოსული დებიუტი ორივეს კარგი ჰქონდა აი 1880 წელს როცა გარდაიცვალა დოსტოევსკი ტოლსტოი წერს ასეთ წერილს მე სადილათო მივედიო გვიანო თავა გვიანეო და გაზეთი გავშალეო სანამ ჭამას დავიწყებდიო და გავიგერო გარდაიცვალა დოსტოევსკი. მე არასოდეს არ მინახავს ეს კაცი, მე არასოდეს მისთვის არ მიმწერია წერილი, მაგრამ და არასოდეს არ ვიცნობდი მას, მაგრამ როცა გავიგერო ის გარდაიცვალა, მე მივხვდი რომ მე დავკარგე ყველაზე ახლობელი ადამიანი. ამის მერე ძალიან ბევრი თბილი სიტყვა არის ნათქვამი იმაზე, თუ რას ნიშნავდა მისთვის დოსტოევსკი. ეხლა ეგ ძალიან უცნაურია, იმიტომ რომ ტოლსტოი საერთოდ არ არის იქება არ უთქვამს, ეგ ცოტა სხვანაირი კაცი იყო. დოსტოევსკის ემეტებოდა. დოსტოევსკი აქებდა, ნუ დიდებს აქებდა რა თქმა უნდა, მაგრამ დოსტოევსკის ისე ყავ შექებული მაგალითად დიკენსი, ისე ყავ შექებული ბალზაკი, რომლითაც მან დაიწყო იმით, რომ თარგმნა ევგენია გრანდე, ასე თარგმნა ევჟენი გრანდე მან რუსულ მანერაზე, ძალიან რუსულად გააკეთა ეგ ამბავი. დოსტოევსკი ცოტა ძალიან არუსებდა ხოლმე თარგმანებს, არ იყო თარგმანი მისი საქმე აშკარად, მაგრამ მას კეთილი სიტყვები გაუმეტებია, მას რომ ჰიუგოს რომ შეადარეს, დღეს ადმე, სად ჰიუგო. მან თქვა, რომ ღმერთი თუ ჩამოვარდე დამიწაზე, ჩვენ მივცემთ მას სერვანტეს, მეც დონ კიხოს და ის სიტყვის იყოს ეს ხალხი აქ, იმიტომ რომ რაღაცა ყოფილანო. ანუ ქება ბევრი, რომ პუშკინზე ხო საერთოდ ისეი თქვა და თქვა თავარი სიტყვები. წინ პუშკინისკენ არის ის სიტყვები, საიდანაც დაიბადა უამრავი წინ ილიასკენ, წინ ბეთჰოვენისკენ და საერთოდ წინა წინ რომელიც უკანა. ეს ყველაფერი ქნა მან. აი ტოლსტოი, რომელსაც საერთოდ არავინ არ შეუკია, რომელიც ამბობს, რომ ბეთჰოვენი საშინელება, რომელიც ამბობს, რომ შექსპირი უნიჭოა, რომელიც ამბობს, რომ შექსპირმა რო აიღო ჰამლეტისთვის პიესა, ის პიესა ჯობდა მის დაწერილ ჰამლეტს, შექსპირმა რო აიღო პიესა იმისთვის მეფე ლირისთვის, ის წინარე პიესა ის გადარჩენილია ჯობდა თითქოს და ასე შემდეგ. მოკლედ ისე იგი მაგის მოსაწონი კაცი არიყო და თურმე ყოფილა. მას სულ ხელში ეჭირა ძმები კარამაზოვები. იყო დრო, როდესაც ტოლსტოი იღებდა უგზო-უკლო განათლებას, ძალიან ბევრი აქვს საკითხული და გაგებული და ნაცნობირებული და დოსტოევსკის ჰქონდა მარტო ერთი წიგნი. როცა დოსტოევსკი აღმოჩნდა გადასახლებაში, ერთი წიგნი შეიძლება მარტო, ეს იყო სახარება. ანუ დოსტოევსკი რო ბიბლიური მწერალი, ამას აქ თავისი დოკუმენტური მტკიცება ხელში ეჭირა სახარება და იმას კითხულობდა დღემდე. ხოლო ტოლსტოი მაგ დროს კითხულობდა და კითხულობდა, მაგ დროს ისწავლა ძველი ბერძნული ენა, მაგ დროს წაიკითხა ჰომეროსი, გაგიჟდა ისე მოეწონა და მაგ დროს წაიკითხა დიდი დრამატურგები ესქილე, სოფოკლე და ევრიპიდა. ის სწორედ იმ წიგს კითხული, იმ წიგნას კითხულობდა, რომელიც მისთვის ნამახასიათებელი იყო. ამიტომ ყველას ეგონა, რომ დოსტოევსკი შეიძლება აეღიარებინა, ეთქვა რომ მაგარია, მაგრამ არ ყოფილიყო მისი მკითხველი, ირკვევა რომ ეს ასე არ არის. ირკვევა, რომ მუდმივად ხელში ეჭირა განსაკუთრებით ძმები კარამაზოვები. და როდესაც ტოლსტოი მოკვდა, მისი სასტუმრის ქვეშ იპოვეს ორი წიგნი: სახარება და ძმები კარამაზოვები. იგი აღარ ეთანხმებოდა მაგ დროს არც ერთს, არც სახარებას, არც დოსტოევსკის იდეურად, მაგრამ იგი გიჟდებოდა ერთსაც და მეორესაც პერსონალურად. მას უყვარდა ქრისტე და მას უყვარდა ფიოდორ დოსტოევსკი. ის ამბობდა ასეთ ამას: ხო, ტექნიკა მისი არ მომწონს. ახლა რა არ მოწონდა ტოლსტოის? დოსტოევსკისთან ყველა გმირი ერთენაზე ლაპარაკობს და ყველა ლაპარაკობს დოსტოევსკის ენით, მაგრამ არის ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დოსტოევსკი სულ ამ ერთი ენით სხვადასხვა რამეს ლაპარაკობს. დოსტოევსკი განსხვავებით ტოლსტოისგან პოლიფონიური ავტორია. ჩვენ ქართველებს ეს ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს. ტოლსტოი არის არია. ერთი კაცი გამოდის და მღერის. დოსტოევსკი ეს არის შვიდი კაცა. გამოდის შვიდი პერსონაჟი და ერთად მღერის. დოსტოევსკი პოლიფონიურობა, რომელიც ხაზგასმული არის მის მთავარ მკვლევართან, ბახტინმა დაინახა ეს. შემდგომში შესანიშნავ რომანში, რომელსაც ქვია დასაჯდელი კუნძი, პლახა, ჩვენ ვიცით, რომ ავტორს ეხმარებოდა ქართველი ექსპერტი ქალი, ვიცით ამის შესახებ. ეს არის ჩინგიზ აიტმატოვის რომანი, რომელიც პერესტროიკის დროს დაიბეჭდა. იქ ნათქვამია, რომ პერსონაჟზე მოახდინა წარუშლელი გავლენა ქართულმა მრავალხმიანმა სიმღერამ და იქ არის პოლიფონია ქართული და დოსტოევსკის რომანებისა შედარებული ერთმანეთთან. ტოლსტოი ამბობს: ნახე, ყველა გმირი მის ენაზე ლაპარაკობს, მაგრამ არ აქცევს ყურადღებას იმას, რომ ყველა გმირი დოსტოევსკის ენაზე სხვადასხვას ლაპარაკობს. დოსტოევსკის აქვს წარმოუდგენელი უნარი, კონდეს ემპათია ყველას მიმართ. დოსტოევსკის ესმის ივან კარამაზოვის და მამა ზოსიმეს სახელით ივან კარამაზოვს გაუქებს. მაგრამ დოსტოევსკის ესმის ფიოდორ კარამაზოვის, რომელსაც როგორ უნდა გესმის, მაიმუნი არის, კლოუნია, მაგრამ ესმის, მისი კლოუნადის ახსნა შეუძლია. დოსტოევსკის უყვარს ყველა, აი აქა განსხვავება. განსხვავება არის იმაში, რომ დოსტოევსკი თავის პერსონაჟებს უყურებს როგორც ღმერთი გვიყურებს ჩვენ, ანუ ყველა საყვარელი. ხოლო ტოლსტოი თავის პერსონაჟებს არცერც არ აყენებს გამოუვალ მდგომარეობაში. დოსტოევსკი ესაა ტრაგედია, ტოლსტოი ესაა დრამა და ერთად ეს არის მსოფლიო ლიტერატურა. წარმოუდგენელი ძალის ავტორები გახლავან, მოგეხსენებათ, და მინდა კიდევ ერთი რამ თქვა. ერთმაც და მეორემაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მსოფლიო ლიტერატურის განვითარებაში და იმ გარდაქმნაში, რაც მალე დაიწყება. დოსტოევსკიმ დაიწყო ავტორის მკვლელობა. ტოლსტოის ეს არასოდეს არ უქმნია. ტოლსტოი რო ლაპარაკობს, ის ლაპარაკობს როგორც ღმერთი, რომელსაც თავის პერსონაჟების შესახებ ყველაფერი იცის. ხოლო დოსტოევსკი ალაპარაკებს ვიღაც კაცს, მაგალითად ვიღაც გს, ან ვიღაც ბს და ამბობს, რომ მე აი რაც ვიცი, ეს ვიცი, მეტი რა უნდა ვიცოდე. ამიტომ დოსტოევსკისთან თქვენ არ უნდა ელოდეთ, რომ ავტორი იტყვის, გმირმა რა გაიფიქრა. თქვა მან და გაიფიქრა ეს. ეს მან არ იცის. ეს ტოლსტოი იცის. რა სიზმარი ნახა კაცმა, ტოლსტოი იცის. დოსტოევსკიმ შეიძლება იცოს არა თუ ის პერსონაჟი არ მოყვება, არა არ იცის. საიდან უნდა იცოდეს? არ არის ავტორი. დოსტოევსკის კი არ დაუწერია თავისი რომანები, მას რო კითხო. ანუ რისი თქმაც მინდა თქვენ ხვდებით, ის რომ მომავალში ავტორი მოკვდება, ის ყოვლის მცოდნე ავტორი ლიტერატურიდან გაქრება, ეს დოსტოევსკის წამოწყებული საქმე. ტოლსტოიმ რა წამოიწყო? ტოლსტოიმ წამოიწყო ის, რასაც ჰქვია ახლა ცნობიერების ნაკადი. ეს აიტაცა დოსტოევსკიმ, ეს განსაკუთრებული ამბავია ლიტერატურის ისტორიის უდიდესი მნიშვნელობაც. ლევ ტოლსტოემ ერთ ეპიზოდში თავის უკვდავ რომანში, რომელზეც ასეთი რამ მოხდა ერთხელ, რომ ფოლკნერს, რომელიც მთელი ეს თვე მთელი აგვისტო კითხულობდა ხოლმე დოსტოევსკის, ის ამბობს, რომ მე აგვისტოში არ ვწერ. სხვაშორის ზოგიერთი ფიქრობს, რომ მისი რომანის აგვისტოს ნათელი ახსნა სათაურის, მან თქვა ჩვენთანა ასეთი დღეები აგვისტოში შეიძლება არ იყოს, სწორი აგვისტოს ნათელი არის წელიწადში 12 თვეროარი, 11 იყო ბნელი მისთვის, სულ შრომობდა, ერთი თვე ისვენებდა და იმ ერთი თვე კითხულობდა დოსტოევსკის, სხვა არავის აღარ კითხულობდა. მაგრამ ამ კაცს რო კითხეს, დაასახელეს მსოფლიოს სამი საუკეთესო რომანია, მან მოულოდნელად უპასუხა ასე: ნომერი პირველი ანა კარენინა, ნომერი მეორე ანა კარენინა, ნომერი მესამე ანა კარენინა. თუმცა რა თქმა უნდა შეეძლო დაესახელებინა სხვაც. მაგრამ მან თქვა, რომ თუ ლაპარაკი არის რომანზე, ესა რომანი, თუ ლაპარაკი ამ მწერალზე, ესა ამ მწერალი. რა განსხვავებაა ხალხო, როგორ შეიძლება იყოს ამდენი სიმართლე ერთად? რომ ყველაზე დიდი რომანისტი არის ბალზაკი, ყველაზე დიდი მწერალი არის დოსტოევსკი, ყველაზე დიდი რომანია ანა კარენინა. აი ეს რანაირი ნათქვამებია? აი ეს სამივე ნათქვამი სწორია. ვისაც ამ სამი ნათქვამის გაგება არ შეუძლია, პრობლემა აქვს. იმიტომ რომ უნდა რომ ლიტერატურა იყოს რაღაცა ძალიან მარტივი. და ლიტერატურა ის როგორც მუსიკა, არასოდეს არა რაღაცა ძალიან მარტივი და იქ ერთ გვერდი გვერდ არსებობს ორი ასეთი განსხვავებული მწერალი, რომლისთვისაც დოსტოევსკის წერის მანერა, მისი ასე ვთქვათ, აი მესამე პირველ კლასში სუფთა წერაში მყავდა სამიანი. აი დოსტოევსკის სუფთა წერაში ამ სიტყვის ლიტერატურული გაგებით, ახლა არ იგულისხმება, რომ იჯღაბნება მელანი. არა, ლიტერატურული გაგებით, რომ ცოტა მოჩუქურთმება, ხოჭირდება, ცოტა მოწესრიგება და ამ მხრივ სულ სამოსანია. სულ. ის ამბობდა, იანი მასწერუბა იკვევაც, მე არავარო იავნანასო სტატიო და რასავარი, ეს ამბობდა, სადმცალია მე ტექნიკურად წერო, მაღალ ტექნიკურად წერო. ტოლსტოი მოკვდებოდა ეგეთი ფრაზა რო გამოსულოდა მას. რაც ტოლსტოი არის უდახვეწილესი ავტორი. ამიტომ თუ ლაპარაკი არის მწერლის ოსტატობაზე, ტოლსტოი არის დიდი. თუ ლაპარაკი არის იმ სათქმელზე, რომელიც მოაქცევალს, ვინ მივა დოსტოევსკისთან. თუ ლაპარაკია იმაზე, როგორ უნდა დავინახოთ ადამიანი, მაშინ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ისეზე და ასეც უნდა შეხედო ადამიანს. ტოლსტოი დასაკეთებს, ტოლსტოი ასეთ რამეს აკეთებს. ტოლსტოისთან არ არსებობენ განწირული პერსონაჟები. მაგალითად შეიძლება ძალიან ნერვები მოგვიშალოს რომელიმე ალექსეი კარენინმა თავისი სიცივით, მე ვიტყოდი და თავისი პრაგმატიზმით. მაგრამ სწორედ ის გაზრდის ანა კარენინასა და მისი საყვარლის ვრონსკის გაჩენილ ბავშვს. სწორედ ეს კაცი. ამ ტოლსტოი მას უპოვის კეთილ საქმეს. ესე მასთან ყოველთვის ასია. ყოველთვის მოიძებნებ. დოსტოევსკისთან როგორ არის? დოსტოევსკიც იმავე საკეთო სხვა კუთხით. დოსტოევსკი გეუბნება, მაჩვენეთ ყველაზე დაცემული ადამიანი. მე მას ავაყენებ. ის სულ ამას ამბობს, ეძებო და იპოვო ადამიანში ადამიანი. დოსტოევსკი ადამიანში ადამიანს ეძებს. ტოლსტოი ადამიანში ადამიანს პოულობს. მაგრამ არ ეძებს. იცის რომ იქ არის და დოსტოევსკის კვლევას ყოველთვის ეს საფრთხე აქვს, რომ შეიძლება იქ ადამიანი არ აღმოჩნდეს. დოსტოევსკიმ შექმნა პერსონაჟი, რომელსაც ტოლსტოი ვერასოდეს ვერ შექმნიდა. ამ პერსონაჟს ქვია მაგალითად კნიაზი მიშკინი, კნიაზ ხრისტოს, კნიაზი თავადი უფალი, თავადი ქრისტე, თავადი მიშკინი. კაცი, რომელსაც ყველა სიკეთე ამას მემკვიდრე ეყოლება შემდეგ პირდაპირ ქრისტეს სახით ბულგაკოვთან, რომელიც ყველას ვინც ცემს და სხვა უბნება კეთილო ადამიანო. ეს ის არის მიშკინი. სამაგიეროდ ტოლსტოიმ შექმნა ანა კარენინა, რომლის სახეს დოსტოევსკი ვერასოდეს ვერ შექმნიდა, იმიტომ რომ ასეთი მთლიანობა ადამიანში მას არ შეუძლია დაინახოს. ეს მთლიანი სისრული არის ხასიათის. ესენი სრულიად განსხვავებული მწერლები არიან. და რომელი არის ნამდვილი, რომელია უკეთესი? ეს არის კითხვები იმაზე, როგორ გითხრათ, ესა კი არის ლიტერატურა ერთი სახეობა, მაგრამ დაახლოებით სპორტი ხო ერთი რაღაცაა და ეხლა რო დასვა კითხვა, რომ პელე თუ მაიკლ ჯორდანი, არ არის სწორი კითხვა ესა. ის კი არა პელე თუ მესი, ისიც კი არ არის სწორი კითხვა. არასოდეს ლიტერატურაში არ იქნება სწორი კითხვა დოსტოევსკი თუ ტოლსტოი. არ იქნება ეს სწორი კითხვა. იმიტომ რომ თუ ორივე არ არის, ესე იგი ლიტერატურაც არ არის. ჩვენ უბრალოდ დავინახეთ ასეთი რამ, რომ ასე მოხდა, რომ ერთ საუკუნეში ორი ამოდენა კაცი გვერდიგვერდ აღმოჩნდა. ლიტერატურა უნდა გვიკვირდეს ეს. მე არ მიკვირს მაგათო. ერთ ამოდენა ქვეყანაში კი არა, ერთი ბეწო ქალაქში, რასაც წარმოადგენდა მაშინ ქალაქი ათენი, გვერდიგვერდ მოღვაწეობდნენ ესქილე, სოფოკლე, ევრიპიდე, ატონი, სოკრატე, ავიცი რამდენი ვინმე შემიძლია ჩამოთვალო და როგორ შეიძლება და ასე ხდება ხოლმე. მოხდა ასეთი ამბავი. ეხლა მინდა მას დაუბრუნდე, საიდან მოდიან ესენი ყველანი? ამერიკულ ლიტერატურაზე ამბობენ, რომ მთელი ამერიკული ლიტერატურა ჰაკლბერი ფინიდან დაიბადაო, მარკ ტვენიდან დაიბადაო. ამას სხვა შორის აღიარებს როგორც მოდერნისტი და მაღალი მოდერნიზმის წარმომადგენელი უილიამ ფოლკნერი, ისე თანამედროვე ლიტერატურის სხვა კორიფე, რომელიც მოდერნისტი ნაკლებად იყო, მაგრამ სამაგიეროდ რაღაცნაირად განახლებას ხელი შეუწყო, როგორც ერნესტ ჰემინგუეი. ორივე იქიდან იბადება. საიდან დაიბადა რუსული ლიტერატურა? რუსებს უნდათ რომ დაიბადოს შუა საუკუნეებში სლოვო აპალკე იგორევიდან და გტყუილია უბრალოდ. მთელი რუსული ლიტერატურა პუშკინისგან არის დაბადებული, ყველა. ამიტომ როდესაც დოსტოევსკიმ თქვა წინ პუშკინისგან, იქ მას ესწრებოდა ყველა, ყველა ერთის გარდა. ის ელოდებოდა მარტო იმერც, იმერც ერქვა ლევ ტოლსტოი. აი ვინც არ მოვიდა მაგ სიტყვის თქმის დროს, იყო ლევ ტოლსტოი. Ну, მართალია მაგ დროს ლევუშკა ავად იყო და შეიძლება ეს ამართლებს, მაგრამ დოსტოევსკი კუნტკივანი წავიდა ქვეყნიდან, რომ წერალი, რომელიც მას ასე მოწონდა და რომელსაც აღმერთებდა, პირადაც ვერ გაიცნო, სამაგიეროდ მის მაგივრად ეს მომავალში გააკეთა მისმა მეუღლემ. ანა გრიგორიევნა დოსტოევსკა შეხვდა ლევ ტოლსტოის. ეს არ იყო ხანგრძლივი შეხვედრა, მაგრამ კარგი შეხვედრა იყო და ანა დოსტოევსკა მას უთხრა, რომ თქვენ იქ ვიყავით დარბაზში, როდესაც სალავი ვიკითხულობდა მოხსენებას და თქვენც იქ ვიყავითო და ტოლსტოი შეწუხდა. პირველად იგრძნო, რომ ხელიდან ჰქონია გაშვებული შანსი თავისი ყველაზე საყვარელი მეგობარი ფიზიკურად მაინც დაენახა. ერთი რამ კიდე ჰქონდათ საერთო, რომელსაც მე ბევრი არ მივასაერთ არ მილაპარაკია, ორივე ერთნაირად ვერ იტანდა ტურგენევს და ეს კიდე ცალკე ჩელობის საკითხია.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.